Zientziaren txokoa.
Zientziaren txokoan sartzen gara noizean behin horretan murgiltzeko eta zerbait ikasteko gaur gurekin kolaboratzaile bikaina dugu horretarako. Jon Makin Matxain kimikaria irakaslea, baraina indarra, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, Reyes, arratsaldeon, ongitazu?
Osongi, zer moduz ari zarete Euskal Herriko Unibertsitatean ikasturtea ja amaitzen edo orain zertan zabiltzate, azterketak, notak edo oraindik falta da puska bat?
Bueno, justo aste honetan klaseak bukatu ditugu eta bueno, azkeneko lanen zuzenketan gabiltza, azterketak prestatzen eta ikasleen zalantzak argitzen edo pentsat argitzen saiatzen azterketak ongi prestatzeko horretan gabiltza.
Jotak lanean, beraz. Aizu, eta gaurko prestatu duzun gaia hauxe da, metamaterialak gauzak ikusezin bihurtzeko. Wow, hori denon ametsa izan da noiz bait ere, ez da? Ba, gauzak ikusezin bihurtu edo gu geu ikusezin bihurtzearena, ez da?
Hori da, txikitan zera, jolasten ginenan ezkutaketetan, hori nahi genuen, nagusitan ere bai, batzutan zelatan aritzeko ez, niri hori asko ez gustatzen, baina, bueno, seguro norbaitek buruan izan duela ez da, izkutatu gorde eta horrela inguruan gertatzen dena ikusi, inork ikusi gabe ez. Zientzia fikzioa dirudi ez da, fantasia, baina, bueno, gaur egun, esan behar dugu, horrelako materialak existitzen direla, dagoeneko existitzen direla.
Eta ze...
Segi,
bat ez. Ez, ia ze material diren horiek edo nola da posible hori lortzea?
Hori egitea, hori da. Bueno, lehenik eta behin materialak nola funtzionatzen duten eta ze material motak diren argitu aurretik kontzeptu batzuk gogoratu behar ditugu. Eta kontzeptu horiek argiaren naturaren inguruan diraute ez. Azken finean nola ikusten dugu, argiak nola bidaiatzen duen, zer nolako ibilbidea egiten duen, hori guztia garbi izan behar dugu materialen funtzionamendua ulertu aurretik. Eta bueno, hasiko gara hasieratik, ez? Bueno, a ber nola ikusten dugun, ez? Begiek nola harrapatzen duten edo ze argia harrapatzen duten, nola ikusten dugun azaltzea oso zaila da. Ze hor begien funtzionamendua eta gero begia eta garunaren funtzionamendua hori oso kompleksoa da, horretan ez gara sartuko. Esango dugu ze argi mota ikusten dugun guk. Ados. Eta ikusten dugun argia, hain zuzen ere da, argi iturri batetik, izan daiteke eguzkiarena edo bonbilla bat, edo dena delakoa, ateratzen argi hori ikusi egiten dugu objektu baten erreflejatuta. Horregatik ikusten ditugu guk gauzak. Argia bertan erreflejatu egiten da, eta gure begietara iristen da. Hori da ikusteko gakoetako bat. Horregatik ilunpetan ez dugu deus ikusten. Objektuak hor daude, baina ez badago argirik bertan erreflejatzeko, ba, ezin dugu ezer ikusi. Hori da, zera, ulertu behar dugun lehenengo gauzetako bat. Baina noski, hor, bide horretan, edo, bueno, zera, prozesu horretan argiak ibilbide bat egiten du, iturritik, objektura eta objektutik gure begietara. Eta bide horretan, argiaren norantza aldatu egiten da. Norabidea, norantza, bale? Adibidez, eguzkitik aterako balitz argi hori, argia eguzkitik lurreraino bidaiatu behar du, hor utxunean bidaiatzen du, ez dago inolako molekularik eguzki eta lurraren artean, eta hor zuzen bidaiatzen du, baina argi hori atmosferara iristen denean, lurraren atmosferara iristen denean, bere bidea desbideratu egiten da atmosferan dauden partikulengatik. Ados? Eta horrek egiten du argiaren ibilbidea norantza aldatzea. Ados. Hortaz, inguruenearen arabera argiaren norantza aldatu egiten da. Hor daukagu gure bigarren kontzeptua. Alde batetik guk objektuetan isladatzen diren argia ikusten dugu, bigarren kontzeptua da argiak bere ibilbidean norantza aldatu dezakela ingurunea aldatzen duenean. Horregatik guk uretan arkatz bat sartzen baldin badugu, uretan, ez osoa, ez zati bat, airean zati bat gelditzen zaigu, uretan beste bat, hor argia reflejatu egiten da, guk ikusten dugu argi hori, reflejatutako argi hori, baina argia bi ingurune desberintatik mugitzen denez, airea eta ura, guk arkatza apurtuta egongo balitz bezala ikusten dugu. Hori edo nork probatu dezake bere etxean. Hortaz, hemen daukagu, ingurunea aldatuta, argiaren norantza aldatu egiten da eta ilusio optikoak gauzatu egiten dira. Kasu honetan badirudi arkatza apurtuta dagoela. Ados. Orrun, kontzeptu hauekin ja egin dezakegu salto nahi baduzu materialen funtzionamendua azaltzera.
Bai. Dena den Jon, galdera bat atmosferan sartzerakoan argiaren eguzkiaren argia aldatzen baldin badan norabidez eta segun eta ze molekulak aurkitzen dituen bidean eta horrek ze esan nahi du? Esate baterako atmosferan kutsadura handia dagoenean, ba beste modu batez sartuko dela argia, ezta? Edo segun ze aurkitzen duen hor, ba argia edo ikusteko modua desberdina izanen da toki batean o bestean, ez?
Bueno, kutsadura asko badago, odei moduan ikusi egiten da. Nolabait argi gutxiago pasatzen da. Atmosfera garbi batean, hor gertatzen dena da, azkenean koloreak sakabanatu egiten direla, eta horregatik gu kolorea urdin ikusten dugu. Kolore urdina sakabanatu egiten delako gehiago besteak, baino gehiago. Baina, hoi, azken finean arrazoi osoa daukazu. Atmosferan daukagunaren arabera, argia modu batera do bestera iristen zaigu. Eta hori egunerokotasunen ikusten dugu, lainututa dagoenan ere bai. Vale? Orduan, gure materialetara bueltatuta, demagun orain, eta hauek naturan ez daude, naturan normalean aipatu behar dugu, zera, gardenak diren materialak argia norantza jakin batean desbideratu egiten dute, baina norantza hori zuzena da. Esan nahi dut, tolestu egiten da bere norantza, baina norantza zuzen bat islatzen dute edo gauzatzen dute. Guri interesatzen zaizkigun materialek argiaren norantza modu kurbatu batean egin behar dute. Zergatik modu kurbatu batean? Zer, modu horretan truko bat egin dezakegu. Eta truko hori urrengoa da intzuzen ere. Gure argia gure materialara iristerakoan norantza kurbo batean tolesten balen badugu, honek argiak zirkunferentzia baten moduko ibilbidea egingo du eta erdian utxune bat geldituko zaigu, argia pasatzen ez den utxune bat. Eta hortik argia pasatzen ez bada, hor barruan dagoen edozein objektuk ezingo du argia reflejatu. Eta ez bada argia reflejatzen guk ez dugu ikusiko. Eta hemen daukagu aurretik kontatu ditugun bi kontzeptu horiek kontutan hartuta, ba gure ikusezin bihurtzeko materialaren trukoa, argia nola desbideratzen duen. Hor dago gakoa. Naturan ez daude material hauek, lehen esan bezala, hauek laborategian sortuak dira, bere izenak metamaterialak dira. Eta trukoa hori da hain zuzen ere ilusio optiko bat gauzatzen dute. Noski hor norbait dago edo zerbait dago. Baina truko honen bidez, ba ezin dugu ikusi. Edo ia ezin dugu ikusi. Hor badago material hauek badute puntu ilun bat eta oso ongi ekarrita dago hori, ze puntu ilun hori itzala da. Ezin dute objektuaren itzala ebitatu. Orduan begiratu lurrera eta itzala ikusten baduzu eta horrez badago inor, agian material horrekin norbait diskutatuta daukazu.
Bueno, ze beldurra, benetan. Honek, badirudi hori zientzia fikzioa, baina bueno, kontu zientifikoa da, eta metamaterial hauek erabiltzen dira gaur egun zerbaitetarako, edo...
Esan behar dugu, garatzen hasi zirenean, lehenengo gauza, idei teoriko bat izan zen. Idei teoriko horren atzean, ba, zientzialari batzuk zeuden, pentsatu zutena, materialek desbiratu bazakete argiaren norantza, zergatik ezin dugu egin material bat, ba, propeteta hauekin. Eta hasiera batean, ba, duela hamarkada batzuk lortu zuten, zera, argiaren kurbadura hau eragiten zuten materialak, baino mikroinetan, ez argi ikuskorrean guk ikusten duguna. Eta gainera oso tarte txikia zen ilunpetan gelditzen zena. 2019an enpresa militar batek, bueno, barkatu, enpresa batek interes militarrentzarako lan egiten duena, garatu egin zuen material bat azkenean hau daude kamuflajean interesatuenak, ez? Eta material hori interneten badaude bideoak ikusteko nola funtzionatzen duten. Material horri jarri zioten izen bat Quantum Stealth, da, isiltasun kuantikoa. Eta hor, mete materialak edo horrelako izenak jarrita YouTube-en aurkitu ditzakezu ikusteko nola funtzionatzen duten. Ba, material honek bai egiten du, zera, esandako efektua eta ikusgarria da nola pertsona bat izkutatzeko modukoa efektua duten. Itzela da. Baina ez dira bakarrik honetarako erabiltzen, zorionez beste aplikazio ez horren gaiztoak esan dezakegu badute, eta adibidez ba, optikan edo fotonikan badute aplikazio ugari, dobitza eta hasten hasi dira aplikazio ugari, badibidez lenteak hobetzen, azkenan lenteak, ez, edo lupak, edo betaurrekoak, edo zer egiten dute, pues argiaren kurbadura nolabait jolastu horrekin, ez, ba, nolabait tamainak handitzeko edo dena delakoa. Orduan, horretan ere bai, metal materialek badute bere sana hemendik aurrera ba, funtzio horiek hobetzeko.
Uh-huh. Argiaren norabide hori ba, bideratzeko alde batera hobestera eta horrela lente egokiagoak ez lortzeko. Hori xe guztia. Ba, hori ba, ikaragarria da, hola kontatuta, ba, ematen du hoxe ez, esaten genuena zientzia fikzioa, baina bueno, horro dago, zientifikoa da, esperimentuak egiten ari dira, probak eta jalen biziko emaitzak lortzen ari dira. Eta nola ez, hori interes militarrengatik asko mugitzen da zientzia, ez da, batzuetan diru asko inbertitzen dutelako, holakoetan, eta kasunetan, ba, ala da, ere bai, ez da.
Hori da.
Primeran, ba, meta materialak zer diren ikasi dugu gaur hemen Irrintzi plazan, ba, beti bezala Jon Matxin Matxaini esker, Jon, ba, eskerrik asko benetan, gurean izateagatik berriro, eta hurrengor arte izanen da, hurrengo leziora arte. Ados?
Vale, placer bat niretzat ere bai. Bueno,
eskerrik asko.
Hurrengo arte.
Bai, agur.
Agur.
Beatiz, zortzi,